Olemme Pohjan Pyhän Marian kirkossa. Radio Fiskarsin vieraana on seurakuntapastori Katri Grönroos. Tervetuloa.
Kiitos.
Keskustelemme uskosta, Jumalasta ja ihmisistä. Mutta aloitetaan ihan alusta. Katri, olet ollut 3 vuotta seurakuntapastorina täällä Pohjassa. Oletko sinä täältä kotoisin?
No itse asiassa mä en ole täältä kotoisin, että mä asun tuolla Espoossa. Ja olen sieltä tien löytänyt tänne näin, että alue on sikäli tuttu ollut jollain tapaa, että meillä on ollut Tammisaaren, tai oikeastaan Lappohjan ulkopuolella mökki. Ja siellä ollaan käyty jo 30 vuotta mökillä saaressa ja sillä tavalla on tullut pyörittyä vähän näillä alueilla. Mutta muuten niin ei tosiaan ole täältä päin kotoisin ja edelleenkin käyn Espoosta käsin täällä töissä. Tosin nyt meillä on Tammisaaressa sitten tämmöinen kakkoskoti, jossa myös voi yöpyä. Ja just silloin, kun päivät tulee pitkiksi ja aamulla taas aikaiseen, niin silloin voi jäädä Tammisaareen yöksi. Ja myös perhe voi tulla sitten tähän päähän olemaan viikonloppuja, kun mä oon töissä.
Miltä Pohja vaikuttaa?
No, tämähän on ihana pikkukylä sillä tavalla, missä on todella ihanasti otettu vastaan ja on upea seurakuntalaisten porukka ja sillä lailla on ollut kovin tervetullut olo tulla tänne näin.
Miten sinusta tuli pappi? Milloin ja miksi kiinnostut hengellisyydestä?
No se on oikeastaan hirmuisen pitkä tie, että mulla on semmoinen tausta, että mun isoisä oli pappi. Joten mä oon aika pienenä tyttönä jo ensimmäisiä kertoja istunut kirkon penkissä ja katsellut sitä ja seurannut tilannetta, kun mun isoisä on pitänyt Jumalan palvelusta. Ja mä muistan ihan semmoisen hetken, jolloin mä oon istunut siellä penkissä ja ajatellut, että tässä on jotain semmoista pyhän tuntua, jotain semmoista, mikä pienen tytönkin sydämeen on niin kuin puhutellut jollain tavalla, ei oikein tiennyt miten, mutta jotenkin. Ja sitten mä oon ollut mukana pyhäkouluissa ja tyttöleireillä ja sillä lailla niin kuin tavallaan seurakunnan liepeillä elänyt sieltä lapsesta lähtien. Mutta sitten oikeastaan vasta niin kuin rippikoulun jälkeen niin mä aloin miettiä, että mitä nämä asiat mulle todella merkitsee. Että semmoinen lapsen usko kaikkiin niihin asioihin, mutta että se just, että miten, niin kuin, mikä merkitys niillä on mun oikeasti mun elämässä vai onko niillä merkitystä. Ja silloin muistan lukion ekalla luokalla, mä kirjoittelin paljon päiväkirjaa, mä oon aina ollut kova kirjoittaa päiväkirjaa ja silloin varsinkin niin saatoin yökaudet pohtia, että mikä tämä elämä on ja mikä mun osani tässä elämässä ja mikä on Jeesuksen merkitys ja Jumalan ja näin. Ja niin tokihan mä luin paljon raamattuja ja rukoilin, en mä vaan pohtinut ja kirjoittanut. Ja silloin alkoi heräämään mulla sitten semmoinen niin vahvempi yhteys siihen, että mä haluan elää lähellä Jumalaa ja jotenkin niin kuin omassa elämässäni mennä sillä lailla eteenpäin. Myös sitten siinä niin kuin omassa perheessä tapahtui paljon, että myös äiti ja isä pohti asioita ja siinä oli vähän semmoista niin kuin koko porukankin keskellä olevaa semmoista etsintää. Mutta sitten mä löysin tai tapasin, tai oikeastaan niin päin täytyy sanoa, että mut löysi pari vuotta vanhempi samasta koulusta käynyt poika, joka tuli mun vanhojen tansseihin kaverinsa mukana ottamaan kuvia. Ja sitten hänen kanssa ruvettiin puhumaan myös näitä asioita. Ne oli hänelle kovin tuttuja ja nyt sitten tämä poika on mun mieheni edelleenkin, että tavallaan sitten niin kuin, niitä pohdintoja käytiin myös siihen aikaan yhdessä. Mutta joo, kyllä se oli semmoinen niin kuin oman pohdinnan ja sellaisen niin kuin etsinnän tulos. Ja sitten semmoinen kauhean vaikuttava tekijä siinä oli se, että mä saattelin mun äitini äitiä, kun tämä isoisä oli isäni, äitini äitiä saattelin, kun hän sairastui siinä mun ylioppilasvuoden jälkeen ja olin ne viimeiset 15 tuntia hänen rinnallaan sairaalassa ja sain sitten olla siinä läsnä siinä kuoleman hetkessä. Ja se oli mulle niin kuin tosi käänteen tekevä hetki, että jotenkin se hetki siinä, kuinka näki koko ajan sen toisen että on vaikea olla ja on jo niin kuin aika irti tästä maailmasta, mutta sitten se, että kun hän siinä ihan viime hetkessä niin aukasi silmänsä ja katsoi kauas jonnekin ylös ja mä kuiskasin hänen korvaansa, että kerrot terveisiä taivaaseen, niin siitä hetkestä ehkä niin kuin mulle alkoi syttymään semmoinen olo, että entäs jos olisikin sairaalapappi, tai siihen aikaan se oli vielä sairaalateologi, joka olisi ollut, että siitä on niin paljon aikaa. Mutta sitten mulla oli toinen elämänhaave, oli niin kuin toimittajan ammatti ja viestinnälliset ja muut tämän tyyppiset ammatit, ja ne vei mua enemmän eteenpäin sit siinä kohtaa kuitenkin, että en sit lähtenyt pyrkimään teologiseen. Ja no mä olin sitten mukana seurakunnan niin kuin vapaaehtoisena seurakunnassa sillä lailla, että kun silloin Helsingin Agrikolan kirkossa aloitti Tuomas-messu ja sitten meidän paikallisessa seurakunnassa Espoossa Matin-messu ja oli tämmöistä liikehdintää, missä myös mun vanhempani olivat mukana, niin mä olin niissä sitten vapaaehtoisena ja olin siinä messuelämässä aika vahvasti niin kuin siinä oman seurakunnan piirissä Espoossa. Mutta tosiaan sitten niin kuin ammatillisesti työ vei muualle. Ja sitten vasta kun tämä mun pappi isoisä kuoli, niin silloin mulle alkoi heräämään semmoinen ajatus, että onkohan mä meidän suvusta se seuraava pappi. Että entäs jos. Ja se kutsu alkoi vahvistua niin paljon, että se ei loppujen lopuksi jättänyt mua enää rauhaan. Että mä olin kansainvälisen IT-alan yrityksen markkinointiviestintäpäällikkö ja niin kuin kaikki oli kauhean hyvin siellä työssä, mutta mulle vaan tuli sitten se semmoinen tuntuma, että mun pitää katsoa tämä tie. Ja mä pyysin saada sapatti vapaan. Ja sellaista ei kellään koskaan aikaisemmin ollut. Mutta jostain ihmeellisesti se vaan alkoi niin kuin johdattumaan ja sain sen sapattivapaan. Ja siinä vielä ennen sitä vapaata niin luen ihan kaikessa hiljaisuudessa teologiseen tiedekuntaan ja pääsin sisään. Ja sitten kun tämä sapatti alkoi, niin aloitinkin opinnot. Ja tiesin heti, että tämä on mun tie, että mä en täältä enää palaa. Enkä sitten palannutkaan. Et sitten tosiaan 2005 mä oon lähtenyt opiskelemaan ja siinä opiskelun aikana vahvistui se kutsu myös siihen, että papin työ on se työ, mitä mä haluan tehdä. Joo, että oli pitkä kertomus siitä.
Että usko on ollut sun elämässäsi aina ihan lapsuudesta lähtien. Joo. Tähän päivään asti, tästä etenkin päin. Joo. Onko sulla koskaan tullut epäuskon hetkiä?
No on toki. Mä luulen, että kaikille tulee jonkinlaisia ja asteisia epäuskon hetkiä, mutta ei sellaista, että perusta olisi niin kuin horjunut kokonaan. Et on ollut ehkä sellaisia aikoja, että on ollut niin kuin olo siitä, että asiat on kirkkaampia ja on lähempänä Jumalaa ja jotenkin sitten taas ehkä erämaavaiheita, jossa sitten tuntuu, että on vähän niin kuin kuivemmalla paikalla. Mutta aina se pohja on ollut siellä olemassa, että ei sellaista hetkeä ollut, että sen olisi joku romuttanut täysin.
Osaatko sanoa, että mikä se pohja on?
No se, että sitä kuitenkin laittaa elämänsä tarkoituksen ja kaiken tämän elämän mielekkyyden siihen, että on Jumala, joka on kaiken takana. Että tavallaan sitten niin kuin se luo tähän elämään sen mielen ja sen myös sitten sen, että aina voi niin kuin turvautua Jumalaan. Ja että se on jotain semmoista pysyvää, jota mikään ei horjuta. Että sehän on niin kuin Jumala-suhde, on niin kuin suhde, vuorovaikutteinen suhde, että siinä siitä saa voimia ja siinä niin kuin elää sitä niin kuin suhteena. Et tavallaan se on se perusta.
No tähän suhteeseen tai vuorovaikutussuhteeseen kuuluu oleellisesti myös vuoropuhelu. Se on kristinuskossa nimeltään rukous.
Joo.
Niin miten rukoillaan oikein?
No rukoilla voi niin monella tavalla, että kaikki tavallaan semmoiset huokauksetkin Jumalan puoleen, niin nekin on sitä sanatonta rukousta. Ja sitten voi käyttää ihan omia sanojaan. Et esimerkiksi mä rukoilen niin, että mä juttelen Jumalalle. Ja tavallaan myös sit se, että hiljentyy Jumalan kasvojen eteen. Ja myös malttaa joskus olla hiljaa. Et kun se on vuorovaikutteinen suhde, se Jumalasuhde ja myös se rukous, niin saattaa olla niin, että kun siinä tuo niitä omia asioita, niin pyyntöjä kuin kiitoksiakin, niin sitten myös malttaa jotenkin kuunnella, että ehkä Jumalalla on jotain sanottavaa myös mulle. Ja se voi tulla jonain semmoisena laulun pätkänä tai raamatun paikkana tai jopa kuvana joskus itselle, että siitä saa ja rakentuu ja voimaantuu siitä rukouksesta niin kuin parhaimmillaan. Joskushan se on hyvin lyhyttä ja arkista ja jonkun arkisen työn keskellä voi huokailla tai auton ratissa tai missä vaan ja minkälaisessa hetkessä vaan, mutta silloin jos pystyy niin kuin keskittymään ja hiljentymään ja todella ottamaan sen ajan. Niin.
Mistä sä tunnet tai tiedät, että se laulunpätkä tai raamatun jae tai jotain, kun tulee sun mielessä, niin mistä sä tiedät, että se on Jumalan puhetta, että se on Jumala, joka puhuu, niin, eikä oma mieli?
Joo, no sitten tietysti aina pitää koetella se, että mistähän tämä tulee ja mikä tämän tarkoitus on ja mitä tämä mulle kertoo. Ja joskus vaan sitten ehkä ajattelee, että tulee se tunne, että tämä ei tullut nyt kyllä musta itsestäni, tämä ei lähtenyt, mä en olisi keksinyt tätä mitenkään tähän kohtaan tai näin, että sen haluaa kyllä ajatella sitten niin, että Jumala meitä puhuttelee monin tavoin, monin eri tavoin, ja niin suoraan kuin epäsuorasti ja niin kuin toisten ihmisten kautta ja näin, että
onko jotain asioita, mistä Jumalan puheen varmasti tuntee?
No ainakin tietysti Jumalan puhe on semmoinen, että se ei voi olla raamatun vastasta. Että sitten jos se on raamatun vastasta tai jos se on niin kuin sanotaan niin, että sitä ei voi ottaa niin kuin raamattuakaan tulkita niin, että sieltä ottaa jonkun jakeen ja ajattelee, että se on se Jumalan puhe. Että vaan täytyy aina katsoa sitä kokonaisuutta, että mistä raamattu puhuu. Mutta jos se on sitä vastaan, niin silloin tietysti herää heti epäilys, että Jumala ei varmasti puhu niin kuin itseään vastaan. Ja tietysti niin kuin monesti hämmästyttävää on just se, että myös nämä ihan valmiit rukoukset, mitä käytetään, niin myös te puhuttelee. Et voi olla hyvin valmiit sanat, joku muu on ne muotoillut ja... Ja esimerkiksi just tämä Isä meidän -rukous, jonka Jeesus itse on meille opettanut, niin siihen on kätketty niin kuin syvät asiat, jotka koskettaa meitä kaikkia. Että jo sen rukoileminen on niin kuin rukousta ja Jumalan puoleen kääntymistä. Ja tietysti siellä on se niin kuin tärkeä kohta, että tapahtukoon sinun tahtosi, että me niin kuin jotenkin aina muistetaan sitten se, että meillä on niitä toiveita ja pyyntöjä, aina me ei tiedetä, mikä olisi meille edes itselleen parasta. Mutta kun jätetään se sitten loppujen lopuksi Jumalan haltuun, että tapahtuukoon sinun tahtosi, joka varmasti on se kaikkein oikeudenmukaisin ja armollisin ja rakastavin tahto meidän elämässä.
Kristinuskossa on kolmiyhteinen Jumala, joo, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kristinuskoa ei voi olla ilman Jeesusta, joo, tai Pyhää Henkeä. Niin kerrotko vähän, mikä on Jeesuksen ja Pyhän Hengen merkitys, joo, sun omalle elämälle?
Joo. No, jos ajattelet, on tosiaan se luoja Isä, joka kaiken on luonut, ja sitten hän lähettää oman poikansa tai syntyy maailmaan Jeesuksen hahmossa ja tulee yhdeksi meistä meidän kaltaiseksi. Ja sitten kuolee ristin kuoleman meidän kaikkien pahojen tekojen ja ajatusten vuoksi. Niin Jumala siinä tulee tosiaan yhdeksi meistä, puhutaan meidän veljemme Jeesus. joka on meitä niin lähellä, että hän tietää, mitä ihmisen elämä on kaikkine kipuineen ja niin kuin myös onnen hetkineen. Ja sitten kun Jeesus oli maan päällä, eli sen elämänsä ja täytti tehtävänsä, niin Jeesus lupasi, että me ei jäädä tänne orvoiksi. Me ei jäädä tänne vaille Jumalaa, vaan niin kuin hän lähettää oman henkensä meidän keskuuteen, ja se on se pyhä henki, se Jumalan henki, joka edelleen toimii täällä maan päällä ja on meidän puolustaja ja johdattaja ja lohduttaja ja tavallaan justiin niin, me eletään sitä pyhän hengen aikaa, sitä seurakunnan aikaa, jossa pyhä henki toimii.
Elämmekö me lopun aikaa?
No se on aina hyvä kysymys. Sitähän tietysti niin kuin sukupolvet toinen toistensa jälkeen on aina miettinyt, että ollaanko me nyt siinä lopun ajoissa jo. Että toki meille aina Raamatussa muistetaan sitä, että pitää olla valmiina ja niin kuin ymmärtää se, että meidän jokaisen lopun aika on joka tapauksessa aina siinä omassa kuolemassa siinä mielessä, että aika on rajallinen täällä maan päällä. Mut sitä hetkeä, jolloin Jeesus tulee takaisin, niin kuin hän on luvannut, että hän tulee takaisin, niin sitä kukaan ei tiedä. Eikä me sitä voida niin kuin, tavallaan tietää. Tämä on aika vaikea aihe niin kuin käsitellä nopeasti, mutta mä en lähtisi niin kuin siihen, että kiinnitetään koko ajan huomiota siihen, että onko nyt lopun aika. Että tavallaan ollaan niin kuin tietoisia siitä, että meillä kellään ei ole aikaa rajattomasti maan päällä. Ja meidän pitäisi olla valmiina, niin kuin sanotaan, että valvokaa, että sitä hetkeä te ette tiedä, niin olla valmiina. Ja pitää tavallaan siitä omasta vaelluksesta vara ja olla sillä lailla hereillä siinä, että missä itse kulkee ja miten menee eteenpäin omassa elämässään. Tietysti me ihmiset haluttaisiin kauhean mielellään tietää vähän tarkemmin ja niin kuin jotenkin ajatella, että nyt me osataan lukea merkkejä ja tiedetään, missä mennään, mutta me ei tiedetä.
Niin, pitää keskittyä elämään.
Niin.
Mutta vielä pikkasen tästä vähän ehkä synkähköstäkin aiheesta, eli kuolemasta. Niin mitä kuolemassa tapahtuu ja mitä kuoleman jälkeen? Onko elämää?
No, mä uskon, että kuoleman jälkeen on elämää, ja se on tietysti meidän kristinuskossa hyvin olennainen asia, että kuoleman jälkeen on elämä, ikuinen elämä Jumalan luona. Ja Jeesus itse on se tie ja totuus ja elämä siihen ikuiseen elämään. Et sekin, nämä on sellaisia asioita, mitkä jää meillä sen oman uskon ja luottamuksen varaan, että Jumala rakkaudessaan on oikeudenmukainen ja tietää meidät ja että me kerran saadaan olla hänen luonaan. Millaista olomuotoa se sitten onkaan ja minkälaista se on, niin ainakin siihen niin kuin haluaa uskoa, että se on hyvää, niin kuin sanotaan, että siellä ei ole enää itkua eikä parkua ja niin kuin kaikki on hyvin. Ja että jopa voi ajatella, että taivaan kodissa, niin kuin taivaan kotina, joka on päämäärä, niin saadaan kohdata nämä meille rakkaat ihmiset, jotka ovat jo edeltä menneet sinne. Et sillä lailla.
Uskotko sen helvetin olemassaoloon?
No kyllä mä uskon siihenkin, kun se Raamatussa niin vahvasti tuodaan jotenkin esiin, mä ehkä ajattelen niin, että näin tuomiosunnuntainkin läheisyydessä, että me, jotka uskotaan, niin me halutaan sinne taivaan kotiin ja Jumalan lähelle ja ikuiseen niin kuin valoon hänen kanssaan. Mutta sitten taas, jos ne asiat ei mitään merkitse, niin sä et ehkä halua sinne. Et toki uskon myös ja ajattelen niin, että Jumala on varmasti paljon armahtavampi, kun me ihmiset osataan kuvitella ja me ehkä mielellään niin kuin jaoteltaisiin ihmisiä tiukemmin tai arvioitaisi ihmisen uskoa tai, tai sitä vaellusta niin kuin jotenkin ulkoa päin. Ja kyllä varmasti Jumala on äärettömän oikeudenmukainen ja niin kuin rakastava ja armollinen ja pitkämielinen meidän suhteen, että hän varmasti tietää tavan myös niin kuin tavoittaa kaikki ihmiset. Ja siinä mielessä niin kuin sitä ehkä ei jää kauheasti pohtimaan sellaisia asioita, joihin on vaikea saada mitään vastausta. Että ajattelee, että no okei, tätä mä en ymmärrä, mutta mä joskus sitten ehkä saan sen ymmärrettyä, kun on perillä. Että sillä lailla, että kyllä kuitenkin varmasti näin on. Että semmoista niin kuin epäoikeudenmukaisuutta siinä ei tapahdu, että sä oot syntynyt väärään maan niin kuin osaan tai jotenkin väärään kulttuuriin tai muuta. Mutta nämä on hirveän semmoisia vaikeita kysymyksiä justiin niin kuin, ja semmoisia tietysti, mistä ollaan monta mieltä ja tavallaan saadaan nopeasti sitten niitä väittelyitä, että onko asia näin vai näin. Kun just tärkeää olisi, että me kristittyinäkin, niin, ja tietysti suhteessa myös muihin uskontoihin, niin osattaisiin katsoa sitä, mikä meitä yhdistää. Ja niin kuin Kristus rukoili, Jeesus, silloin ennen taivaaseen astumistaan, että me oltaisiin yhtä, että me kristityt oltaisiin yhtä. Hänen lapsensa oltaisiin yhtä, että pyrittäisiin enemmän siihen.
Seurakuntapastori Katri Grönroos. Enkelit ovat arkipäiväistyneet meidän maailmassamme. Niiden läsnäoloa toivotetaan esimerkiksi tekstiviesteissä. Aiemmin sanottiin, että voi hyvin, nyt sanotaan, että enkeleitä sinulle.
Mm-hmm.
Ja enkeleiden puoleen myös käännytään ja haetaan apua. Mut haluaisin kysyä sinulta, että onko jokaisella ihmisellä oma suojelusenkeli?
Kysyt vaikeita. Raamatussahan kerrotaan enkeleistä lähinnä sanansaattajina ja niillä on ollut tärkeä rooli erilaisissa tilanteissa tuoda se sanoma. Ja tietysti ajatellaan, että hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, mutta se on myös sellaisia alueita, jotka jää vähän siihen, että me ihan tarkkaan tiedetä, että miten enkelit toimii. Ja toisaalta sitten niin kuin mun mielestä meidän ei pitäisi lähteä niin kuin liikaa painottamaan myöskään sitä enkelioppia tai sen tyyppistä ajattelua. Että kuitenkin tärkeintä on kolmiyhteinen Jumala ja Kristus, joka kulkee meidän rinnalla ja on meidän esirukoilija ja niin kuin pyhä henki, joka toimii, Jumalan henki. Et enkelit on sitten jollain tapaa Jumalan käytössä, mutta niitä meidän ei tule niin kuin lähteä palvomaan eikä tavallaan korostamaan niiden osuutta.
Koetko tai näetkö sä omassa elämässäsi tai täällä työssäsi ihmeitä, Jumalan ihmeitä?
Pieniä ihmeitä aina huomaa, että jostain ihan sellaisista, että tulee sellaisia kohtaamisia tai tilanteita, jotenkin ihmiset tulee lohdutetuiksi tai joku asia avautuu, että tietää, mitä pitäisi tehdä tai... Ihan jo voi sanoa, että melkein siinä niin kuin omassakin olemisessa voi välillä huomata ihan selkeästi sen, että joku vaikka vähän tummempi sävyinen päivä, jolloin voimat on vähissä, niin sitten saakin siihen voiman, niin sekin on oikeastaan aika suuri ihme, että jo ihan siinä semmoinen Jumalan hoitava kosketus voi vaikuttaa omaan mieleen ja mielialaan ja jaksamiseen aika paljon. Se on jo ihmeellistä.
Palataan tähän ihan, mistä alussa puhuttiin, eli sinun työhösi. Olet hyvin paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja elämän merkittävissä kohdissa.
Joo, nimenomaan elämän merkittävissä kohdissa ihmisten juhlahetkissä ja toisaalta niissä sitten niin kuin surun ja ilon hetkissä, että sekä että. Ja myös sitten erilaisissa piireissä mä käyn tuolla palvelutaloissa pitämässä hartauksia ja kohtaamassa sitten vanhuksia ja toisaalta sinne aamunavaukset ja niin kuin lapset ja nuoret. Ja sitten voi olla aikuisten piireissä, voi käydä, vaikka jos ne onkin diakonin järjestämiä piirejä, niin vierailla siellä. Ja et tavallaan siinä niin kuin papin työssä on se koko elämän kirjo sieltä alusta lähtien loppuun asti. Et kaikkea siltä väliltä, mitä siihen ihmisen elämään kuuluu. Se on se rikkaus tässä työssä justiin, että siinä niin kuin näkee sitä ja saa kohdata monen ikäisiä ja monenlaisia ihmisiä. Et mä olin ennen tätä papin työtä, niin mä olin Länsi-Uudenmaan perheasian neuvottelukeskuksessa perheneuvojan sijaisuudessa Lohjalla. Ja sitten taas se on hyvin, hyvin niin kuin tavallaan tietyn tyyppistä työtä, että mä olin sit siellä. Se oli niin kuin mun kirkon ensimmäinen työ, missä mä olin. Ja sitten sitä kautta nyt tässä sitten jotenkin, jos ajattelee, niin papin työ siihen verrattuna on hirveän monipuolista ja just niin kuin monien asioiden kanssa saa olla tekemisissä ja tulla ihmisten elämän niin kuin vaiheessa lähelle hetkeksi ja taas niin kuin jatkaa matkaa. Et siitä myös voimaantuu, mutta kyllä se myös voimia vie. Mm.
Kuka voi tulla sun luoksesi keskustelemaan esimerkiksi sielunhoidollisista asioista tai jos on murhetta tai iloa jakamaan ne?
Ihan kuka vaan. Ei tarvitse olla, ei ole mitään kriteeriä sille, että kuka voi tulla. Että sitä voi ottaa yhteyttä ja sovitaan aikaa, että sillä tavalla kuka vaan ja minkälaisten asioiden kanssa vaan. Et toki sitten jos vaatii semmoista tai tarvitaan semmoista pidempikestosta sielunhoitojaksoa tai muun tyyppistä ammattiapua, niin sitten niistä keskustellaan sitten ja voidaan miettiä, että mikä olisi sitten se oikea taho, jos ei ehkä kuitenkaan ole sitten se mun apu, paras apu siinä kohtaa, mutta kuka vaan ja minkälaisissa asioissa vaan.
Seurakuntapastori Katri Grönroos, haluatko sanoa tähän loppuun jotain?
No oikeastaan aika mielellään haluaisinkin sanoa, että me eletään nyt tätä kohta jo adventin aikaa ja mennään kohti joulua, niin mä voisin lukea mielellään semmoisen siunauksen tuolta rukousten kirjasta. Olkoon Kristus kanssasi. Hän on vastaus kaipaukseesi, rauha levottomuuteesi ja valo pimeyteesi, kun kuljet kohti joulua. Oikein siunattua joulun aikaa kaikille.